Itaskun Landai da, emakundeko zuzendaria, egun honetan ongi etorri.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin Irungo alardeari begira jarreneko genuke zurekin, ara begira zu zeuk emakundeko zuzendariak eta idazkari nagusi Ana Alberdik alarde mistoan parte hartuko duzue, zergatik da garrantzitsua bertan egotea gaur Itaskun?
Bueno, ba azkenengo urteetan ba egon gara, gure babesa ematen ba alarde mistoari. Bueno, ba uste dugulako, ba pertsona guztiek, emakume edo gizonak, ba jaietan, ba berdintasunean ba ospatzeko aukera izan behar dutela eta zentzu horretan, ba guk gure babesa eta gure, bueno, laguntza eskaintzera goaz alarde mistoari.
Irungo alkateari ere eskatu diozue Jose Antonio Santanori alarde mistoa edo parekideari harrera egin diezaion, baina horretara ukatu da alkatea, zer iritzi duzu honen inguruan?
Bueno, ba, hau ere da historikoki egiten den eskaera bat udalari, ez? Babesa edo harrera hori ematea ba alarde parekideari. Eta bueno, ba behin eta berriro ba ezetza da edo ba lortzen dugun erantzuna eta benetan ba uste dugu aukera bat dala galtzea, ez da? Bueno, eta ba beharrezkoa dela barreta hori ere ematea alarde parekideen aldeko direnei, zeren eta eurek ere ba herriaren parte dira, ez da?
Legeak hala aginduta, erakunde publikoek, udalek ere beraz, obligazio dute oztopoak gainditu eta beharrezkoak diren neurriak bultzatzeko emakumeek ospakizun honetan ere parte hartu ahal izan dezaten gizonek dituzten baldintza berberetan. Legea badago, baina legea betetzeko zer gehiago egin daiteke?
Bueno, ba, legea egotea oso garrantzitsua da, ze horrela ba, berdintasunean lan egitera behartuta zaude, baina argi dago, bueno, ba, beste arlo batzuetan lana behar beharrezkoa dela, ez da. Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, uste dut, funtzeskoa dela, bueno, ba, herri mailan, ba, benetako hausnarketa egitea gai honen inguruan, eta batez ere, bueno, ba gai honi berba egin, ez da? Argi dago hemen tradizio bati buruz berba egiten gabizela, oso bueno, ba finkatua edo oso garrantzitsua dana herrian, pertsona guztiek ba oso garrantzitsua dela uste dute, baina batzuk era batera ulertzen dute, beste batzuk bestera. Ba, nik uste dut behar beharrezkoa dela, ba, gai honi, gai hau konpontzeko, ba, lehen nik eta behin, ba, berba egitea gutxienez, eta, bueno, ba, alden neurrian, ba, ez dakit, ba, adostasun batera heltzea, ez da?
Adostasun.
Ba, hori, bizikidetza bermatzeko, eta zelan ez, ba, berdintasun eskubide hori bermatzeko, ez da?
Itzegin eta adostu, adostasun hori alderdi politikoen aldetik etorri beharko luke, anal nola ikusten duzu?
Ba, nik uste dut, ba, herri mailan, lehenik eta behin, ba, izugarrizko lana egin behar dela, zeren eta, bueno, ba, lana arazoa parkatu herrian dago, eta uste dut behar beharrezkoak izango litzatekela, ba, gai honi berba egiteko, gai honi buruz berba egiteko, bueno, ba ez dakit, aukerak ez da, zeren eta arazo bat konpondu nahi baduzun, ba, uste dut lehenik eta behin, ba, berba egin behar dela, ba, bueno, ba, behintzat bakoitzak bestearen jarrera, bueno, ba, ez dakit, ulertzeko, ezagutzeko, eta ba, denon artean konponbidea bilatu, ez, eta egia da, ba, horrelako aukerak, ba, momentuz ez direzela herri mailan emoten, nik dakidala.
Alardea, bueno, parekidearen aurka edo emakumeak alardean parte hartzaren aurka agertzen direnek tradizioa jartzen dute mahai gainean behin eta berriz, tradizioa mantendu beharra, argudio hori erabiltzen duten nahi zer esango zenieke?
Bueno, ba, tradizioa, bueno, ba, testu inguru konkretu batean sortzen direzela tradizioak eta ba, gure ustez hauek egokitu behar direzela ba, garai berrietara egokitzeko. Eta tradizio hori egokitzea edo festa hori egokitzea ez da tradizioaren kontra joatea, baizik eta eskubide berberak emotea ba, pertsona guztiei emakume eta gizonei ez jai horretan ba, ba parte hartzeko. Eta hori da ikusten duguna, ez?
Beste gai bati ere heldu nahi diogu zurekin, zaintza partekatuaren legeari, itxura guztien arabera gaur onartuko dena Eusko Legebiltzarrean, osoko bilkuran bozkatuko dena, bikoteak banatzean, baseme alaben zaintza nola banatu behar den arautu, erabakiko duen legea, EAJ-ak alderdi popularrak eta UPYD-ek botoak batu dituzte, zaintza partekatua arau nagusi gisa ezartzen duen araudia onartzeko, PSek alderdi sozialistak zalantza agertu du eta azken emaitza ikustean zehaztuko du bere jarrera eta Euskal Herria Bilduk aurka bozkatuko du. Lege honen aurka agertu da baita Emakunde eta atentzioa ematen du Jaurlaritzan dagoen alderdiaren eta gobernuaren berdintasun politikak gidatzen dituen erakundearen irizpideak ba ez direla bat etorriko. Nola ulertzen dago Izaskun?
Bueno, ba hor dakizuenez iniziatiba popular bat, herriko iniziatiba bat egon zan, ba 85.000 sinadurekin eta hori legebiltzarrera heldu zan eta ordun ba horreri erantzun bat ematera behartuta dago legebiltzarra. Ordun bai ikusi duguna da egin den proposamenean edo behintzat gaur onartzera eramaten den proposamen horretan ba aurrera pausuak egon direzela ba aurreko proposamena kontuan hartuta. Adibidez, lehenengo proposamen horretan, legebiltzarrera heldu zen proposamen horretan, ba zaintza partekatua ba partekatuak lehentasuna zeukan. Eta orain egiten den proposamenean ba hau baldintzatuta izango da kasu batzuk emoten badira, ezta? Edozein kasutan hori adibidez hobekuntza bat da aurreko proposamena kontuan hartzen badugu eta aipatzen da zelan baldintzatua izan behar da eta zelan kontuan hartu beharko da zein izan dan momentu horretara heldu arte egoera eta ze motatako erantzukizuna eukidan umen zaintzan edo bikotean dagoen errespetua, ez da? Edo zein kasutan hau esan da, guk beti esan dugu eta hasieratik ze ingendun hausnarketa bat badituen artean, alde batetik esan gindun lehengo momentutik zaintza partekatuak ezin zuela lehentasuna euki, ez? Zegatik, bikote bat adostasun batera heltzen badan, ederto. Baina adostasuna ez dagoenean, hor dago arazoa eta hainbat eta hainbat famili mota dauden modun uste genuen honen azala kasuz kasu aztertzea eta familia mota bakoitzari dagokion zaintza mota honena ematea, ezta? Eta zentzu horretan horrezagatik geunden eta agertzen ginen zaintza partekatuaren lehentasunaren kontra. Eta horrela jarraitzen dugu, uste dugu ez gaude zaintza partekatuaren kontra esan dodalako adostasun bat dagoenean eta horretara adostasun horretara heldu direnean ederto, baina bai uste dugu kasu guztietan ezin dala zaintza partekatua ezarri, ez da? Eta horrezagatik gure planteamentua zen kasuz kasu aztertzea eta naiz eta kasu aztertzea eta bide hori da guk jarraitu duguna, ezta, eta planteatu duguna.
Bai, hor, esan behar da, boro, 2012 urtean, kidetza guraso banatuen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako elkarten federazioak sustatu zuela herri ekinbide hori, eta sinadura, bueno, bilketa bat egin zuten, hainbat sinadura bildu, eta hortik etorri zen proposamena, eta hortik dator lege hau, eta hasierako proposamen hark esaten zuen lehentasunezko aukera izan bartzula zaintza partekatua, gerora aldaketa batzuk egin dira, zuk aipatu bezala aurrera pausutzat jo dituzunak, eta zaintza partekatuari ba lehentasunezko izaera kendu zaio eta baldintza batzuk ezarri zaizkio, badibidez banatu aurreko zaintza eredua kontutan hartzea, baina edonola ere ba legebiltzar talde guztian nolabait onartu dute inplizituki edo zaintza partekatua sustatuko duela legeak arau nagusi bihurtuko dela. Hori da akaso ikusten diozuen arrisku nagusia, lehentasunezkoa ez, baina arau nagusi izatea zaintza partekatua.
Bai, esan duzun bezala guretzako garrantzitsuena zen zaintza partekatua ba lehentasuna ez izatea. Eta zentzu horretan, ba orain zaintza partekatua baldintzatua modun agertuko da. Baina bai aipatzen dala ba zuk komentatu duzuna. Eta zentzu horretan ba ikusten dugu ba aztertu behar da la famili mota, eta hor ba erabaki hartu, ze bueno, adostasun bat dagoenean ba horrez dago arazorik. Arazoa sortzen da ba hirugarren pertsona batek erabakia hartu behar dauenean, eta kasu batzuetan segun eta zein den familia horren egoera eta seme alaben egoera, agian ba seme alabe hoien interes gorena edo bermatzeko, ba agian zaintza partekatua ez da onena izango. Guri benetan interesetan jakuna da umeen interes goren hori bermatuta egotea. Eta kasu batzuetan ba beste mota zaintza batzuen bitartez lortzen da, eta ez du zertan betik izan behar zaintza partekatua, zedenok esetuten doguz ba beste zaintza mota batzuk primeran funtzionatzen dutenak, eta zaintza partekatuak ba batzutan ba ez ditu ba espero direzen ondorioak, ze esan behar da argi eta garbi ere oso zaila izaten dela aurrera eramatea, eta igual printzipioz onena dela pentsatzen duzuna, ba gero eguneroko bizitzan ba konture duten zara ba zaila dela, eta horrezegatik ba uste genuen ezin dela beti esan ba zaintza partekatua dela modalitate onena, ez da?
Euskal Herria Bilduko ordezkariek zioten zaintzarako aukera bat arau nagusi gisa ezartzea ba ez datorrela bat adingabearen interes gorenarekin, hortik ba aukera bat arau nagusi bihurtzearen aurka azaldu dira. Esan duzu alare zaintza partekatuaren alde zaudetela, baina lege batekin soilik lor liteke zaintza partekatua, ala zerbait konplexuagoa da oinarrian dagoen gai hau?
Konplexuagoa da, ez da, emakundetik, emakunden beti danik egin dugu lan erantzukizunaren alde, eta umen zaintzaren erantzukizunaren alde, amatasun eta aitatasun erantzukizunarekin jokatuaren alde, eta hori da helburua, ez? Baina hori, jarrera pertsonaletatik hasi behar da, eta ikusi dugu zelan ba naiz eta legea onartuta egon ez badugu zen beste motatako jarrera batzuk aldatzen, ba gauzak ba berdin edo antzera jarraituko dutela, ez? Beraz ba uste dugu egon behar dana da gure gizartean ba aldaketa bat ba erantzukizunaren alde, eta barneratu ba zaintza gure seme alaben zaintza bai aioten direzen momentu horretan hasten dala, eta gero horrelako egoerak ba suertatzen direnean, ba beti bermatu behar dugula seme alaben interes gorena, eta horrezetarako ba ze motatako harremana dagoen bueno ba funtseskoa da, ez?
UPyDko ordezkari Gorka Maneirok esan zuen bere hitzak ziren zaintza partekatua ez da ematen kentzen baizik. Gaur egungo egoerari eta legeari erreparatua zetakidetzako ordezkariek ere esan izan dute nahikoa dela gaur egun oraindik lege hau onartu gabe aurreko egoeran bikoteko kide batek ezezkoa ematea zaintza partekatoren aurka agertzea, zaintza partekatu hori ez emateko, eta askotan emakumeek, bikote heterosexualetan emakumeek erabili izan dutela nolabait jarrera hori, eta botere ikur gisa izan daitekela ere, aipatzen zuten ezezko hori erabiltzea emakumeek, zaintza euren ardura edo nagusi izateko. Ezakite egungo legea, izaskuntzuek aldatu gabere bere horretan ongi dagoela esango zenuketen, zaintza partekatua ahalbidetzen duela esango zenuketen, horrelako jarrera nola ikusten dituzuen mai gainean jarri direnak?
Bueno, egia esan, orain indarrean dagoen legearekin, zaintza partekatuak emon direzela, eta azkenengo urteetan ezer aldatu barik ere, igoera bat egondala zaintza partekatua emoterakoan, ez? Kopuruetan. Horrelako afirmazioak edo egiten direzenean, nik pentsetan dut ezin dugu zela horrelakoak lan orokorrean esan, ez? Ze, kasu bakoitza mundu bat da, baina zaintza partekatu edo zaintzaren ardura eukiteak eta emakumeen esku kasu gehienetan egotea argi eta garbi esan behar da suposatzen zer suposatzen dauen, ez, emakumeen bizitzan, ume hoietaz arduratu behar da bera bakarrik aurrera atera eta bar. Honekin zer esan nahi dut, claro, egokiena izango litzatekeela, lehengo momentutik, seme alaben zaintzan edo hezkuntzan, eta, gizon emazte, implikatuak egotea, ez da, eta zaintza hori, lehengo momentutik aztea, baina errealitateak, esaten dozku, hori kasu gehienetan, horrela ez dala, eta emakumeak direzela batez ere umeetaz arduratzen direzenak. Hori da errealitatea, eta hori da aldatu behar duguna, jarrera pertsonaletatik hasita, eta ikusita edo konbentzituta zelan seme alaben onerako funtseskoa dela zaintza lan hauetan lehengo momentutik eta jaioten direzen momentuetatik lanean hastea eta implikazio hori hastea, baina orain momentuz errealitateak esaten dozku kasu gehienetan hori horrela ez dela, eta emakumeak direla batez ere zaintza lanetaz arduratzen direnak, eta hori da aldatu behar duguna, baina eguneroko jarrerekin, eta nire ustez lege batek ez du egoera hau egun batetik bestera aldatuko. Hau da egunero lan egin behar den edo eguneroko konpromisu bat, ez da, eta umeak jaioten direzen momentu horretatik hasten dana, ez horrelako egoera bat suertatzen denean planteatu beharreko zerbait, ez da?
Etxe bizitzaren gaia ere bada gatazka sortu duen gaietako bat, orain arteko legeak sartzen zuen bueno, zaintzaren ardura nagusia hartzen duen bikotearentzat izango dela bikotekidearentzat izango dela etxe bizitza, alegia seme alabekin batera bizitzeko orain lege berri honek onartzea espero den lege honek ez dakit nola kontemplatzen duen etxe bizitzaren gaia kontutan hartuta zaintza partekatua bada erdia eta erdia etxe bizitza zaren gaia nola geratuko litzateke?
Bueno, ezetu behar dugu zehaztasunekin zelan geratuko den legea. Baina egia da ere kasu honetan ba asko aldatu dala hasierako proposamena kontuan hartzen badugu. Eta bai, ditugun datuengatik ba nahiko fleksibilizatu dela etxe bizitzen likidazioen gaia eta nori ematea eta bueno batez ere ba alde batetik bermatuta egon behar da adin txikikoen interes gorena eta bestetik ere ba kontuan hartzen da ditugun datuengatik ba nor dagoen egoera okerrean ba etxe bizitza hori emateko baina edozen kasutan ere hemen aurreko proposamena kontuan hartuta ba flexibilizatu egin da gai hau ere edozen kasutan beti esaten duguna bermatuta egon behar da adin txikikoen interes gorena eta eurek behar den egoeratan bizitzeko bermeak jarri eta bestalde batetik ere aipatzen da egoera larrienean dagoen pertsonen egoera hori bebai kontuan hartuko dela.
Bueno, basietasun horien zain geratuko gara, esan bezala itxura guztien arabera, gaur aurrera aterako den legea, zaintza partekatuarena EAJ alderdi popularra eta UPYDren aldeko botoekin. Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko guran izateagatik.
Eskerrik asko zuri.